klink iets. My leraar, jy moet hom afvat hoor. Goed, maar goeienaand. Welkom. Dankie dat ons hier kan wees. Dis 'n mooi opset hier, dit lyk lekker. En ons weet die Here het groot seëninge vir ons. En mag hy u kragtig vashou. My naam is Rudolf. Ek sê ouds met sonneklank. Ek is op die oomblik die predikant van Magaliesig, daar in Pretoria. So ek het al bietjie baie geskuif in my lewe. Ek dink ek is al 32 jaar lank in die bediening. En die Here is nog altyd baie goed vir ons. En ek is amper hier groot geword, hier naby. Julle ken Misharudorp? Swan Horse Town en die perd het gevrek dorpie. Dis waar ek vandaan kom. Ek het daar groot geword. Belfa, Misharudorp, Laerskool, Belfast Hoërskool, Waterval Boven, Misharu's kinders het allemaal Belfast toe met busse gery. Dis my omgeving, toe ons nou so afry, daar by Millie's Trout, wys ek my vrou. Laat ons gebly. So dis memory lane vir my. So dis lekker om bietjie hier by julle te kan wees. En mag die Here ons vashou en in 'n besonderse wyse ryklik seën. Kom ons maak die oë toe dan begin ons. Onse wonderlike Here Jesus, was ons asseblief met u bloed. Kom in ons teenwoordigheid in met u heiligheid. Omvou ons, neem ons vas in die groot genade. En Here, spreek tot ons harte en verheerlik u naam vir ons in Jesus, ons verlosser, se kragtige naam. Amen. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die boek Evangelie van Matteus. Matteus hoofstuk 7 vers 21, 22 en 23. Ek lees vir u uit die ou vertaling, die 53 vertaling om spesifiek te wees. En ek deel het graag met u. Dit sê Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Tragiese woorde, nee, skrikwekkende woorde. Ons gaan baie naweek op hierdie gedagte ook fokus. En mag die Here dit in ons harte op 'n persoonlike wyse seën. Ons boodskap is getiteld, ons is alright. Jy ken die woord alright, nee. Ons is alright. Maar is ons werklik? Ons is alright, maar is ons werklik? 'N Baie interessante artikel wat so 'n tydjie gelede op sosiale media gesirkuleer het en wat oorspronklik deur die Daily Mirror gepubliseer was, vertel van 'n man wie se vermiste lyk 37 jaar nadat hy vermoor is op 'n wonderbaarlike wyse ontdek is, nadat 'n vyeboom uit sy maag gegroei het. Die man Ahmed Hergun het op die eiland Cyprus in 1974 vermis geraak nadat hy by die Turkse rebelse beweging aangesluit het en natuurlik deur die Griekse magte weggeneem is. Nou, daar was baie sterk vermoed dat hy deur die Griekse magte vermoor is, maar sy liggaam kon nooit opgespoor word om dit te bevestig nie. Nou, 1963 tot 1974 was natuurlik 'n baie onstuimige tyd op die klein Mediterrane eiland gewees, waar oor die 2000 mense vermis geraak het tussen skermutselings tussen die Griekse en die Turkse magte. Nou, Ahmed se suster, Mahnoor, wat op die stadium van sy ontdekking 87 jaar oud was, het gesê dat die familie alle hoop om ooit haar broer se liggaam te ontdek laat vaar het. Maar op 'n dag het 'n sekere navorser toevallig 'n groot vye boom wat uit 'n grot gegroei het raak gesien. Nou, dit was vir hom duidelik iets opvallends, want hy was 'n wetenskapkundige, hy het die omgewing geken, en hy het geweet, vye bome groei nie hier nie. Hier in die bos, of althans bergachtigste streek, maar wat dit nog erger maak, dit groei nog minder vanuit die grot. Sy nuuskierigheid was geprikkel, en hy het gegaan en hy het om hierdie vye boomse stam begin grawe in 'n poging om te probeer vaststel hoekom hierdie vye boom nou juist hier gegroei het. Maar soos hy gegrawe het, het hy tot sy skok op die oorblyfsels van mensbene afgekom. Hy het geskrik, dadelik die polisie verwittig en die owerhede het verder ondersoek ingestel en nie net een nie, maar die oorskot van 3 liggame. Ontdek. Nou, DNA toetse het bevestig dat die liggaam waaruit die vye boom gegroei het en tot die ontdekking gelei het, die vermiste Ahmed Hergun was. Nou, verdere toetse het ook getoon dat hulle dood deur dinamiet veroorsaak was. Daar word sterk vermoed dat Ahmed en sy 2 vriende deur die 2 Griekse magte in die grot dier dinamiet tereggestel is. En hoewel die ontploffing 'n gat in die wand van die grot geruk het en veroorsaak het dat sonlig nou die grot kon binnendring, was die 3 se liggame heeltemal bedek onder die rotse en die grond en die Griekse magte het gedink hulle geheim is veilig. Veilig, mooi bedek en weggesteek. Maar wat niemand geweet het nie, dis was dat Ahmed ure voor sy dood 'n vy geëet het. En na die verrottingsproses sy gang geneem het, het een van hierdie vysaadjies in Ahmed se maag op 'n wonderbaarlike wyse ontkiem en as gevolg van die sonlig wat nou die grot binne gekom het, gegroei tot 'n groot boom wat baie jare later Ahmed se geheim geopenbaar het. Wow! Om te dink dat een klein ou vysaadjie so groot geheim, wat jare en jare en jare gebedek was, geopenbaar het. En dit het my laat dink. Wat 'n sondige saad is daar dalk verskuil hier diep in ons eie lewens. Dinge wat ons wegsteek en ons dink nooit sal uitkom nie. Ons as mense het die neiging om altyd dinge maar te probeer wegsteek, toe te gooi, te bedek en selfs met dinamiet te probeer toeblaas sodat dit nooit sal uitkom nie. En ons kan maklik versoek word om te dink dat ons en ons geheime is veilig weggesteek. Maar maak nie saak hoe goed jy sonde probeer wegsteek en toegooi nie. Sonde is in werklikheid soos 'n klein vysaadjie. 'N klein vysaadjie hier binne ons. Dit wag net vir die regte omstandighede. En skielik, wanneer ons dit eerstens die minste verwag, en tweedens die minste kan bekostig, sal het ontkiem en groei tot 'n groot massiewe boom en openbaar waar ons in werklikheid is en wat hier in ons harte verskuil is. En ons kan maklik gevlous word om te dink, alles is reg, terwyl het nie so is nie. Weet so tydjie terug, doen ek 'n huweliksverrykingsseminar in een van my vorige gemeentes. Nou die eerste gedeelte van die seminar bestaan basies uit 'n toets uit. Is eintlik 'n opsomming van die hele seminar om te kan bepaal waar die probleemareas in jou lewe en die huwelik lê, sodat jy dit wys eintlik die swakpunte uit sodat jy natuurlik meer attent kan wees wanneer ons elke aspek in detail bespreek. En dan laat ek almal die toets doen En ons merk dit, ek geef hulle die ontledingsgoed en allemaal merk dit, en dan kry hulle dadelijk jou punte, of dadelijk hulle score. En dan, baie interessant vir my, is altyd die onmiddellike reaksie van die egpare wat goed gedoen het. Die pare wat goed jy kan hulle somme net sien, jy sien het somme duidelik. Eerstens kyk hulle na mekaar, terwyl hulle breed glimlig en onlangs mompel en sê, hey, ons is alright, ons het goed gedoen, ons het nie probleme nie. En dan tweedens, kyk hulle baie gauw na die ander egpare om hulle en fluister, hey, ons is alright, ons het goed gedoen, en julle, ons kan maar huis toe gaan, want ons is alright. En dan natuurlijk, dan stel hulle ook mos nou nie eintlik meer belang in die seminar verder nie, want ons is mos alright. Nou daar is 'n belangrike beginsel in die lewe, waar ons toch allemaal net wil weet, of hoor, ons is alright. Stem jy saam? Ons wil het hoor, ons wil het weet, ons is alright. En as ons alright is, dan voel ons skielik gemaklik, ons voel gerus, en ons voel veilig. En dan wil ons ook natuurlijk hê, dat ander mense ook moet weet, ons is alright. Maar ek wil u dalk vanaand skok, en direk vir u sê, jou huwelik kan dalk alright wees. Jou persoonlike lewe kan dalk alright wees. Jou werksomstandighede waarin jy jou bevind, kan dalk alright wees. Jou verhouding met jou familie en vriende, kan dalk alright wees. Jou finansies, kan dalk alright wees. Maar as jy dink, jou geestelike lewe is alright, dan maak jy die grootste fout van jou hele lewe, want jy dink dalk jy is alright, maar in werklikheid groei daar 'n groot boom uit jou lewe wat 'n ander storie vertel. Weet, die kerk is vol selfvoldane Christene, wat dink hulle is alright, maar in werklikheid verlore. Ons skriflesing Matteus 7 vers 21 sê Jesus vir ons, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. En ek weet nie van u nie, maar hierdie versie het my nog altyd gepla. Want duidelik sê Jesus hier, dat nie allemaal wat getrou in die kerk sit, eendag gered gaan word nie. Ons sit dalk gemakkelijk, elke Sabbat hier, en ons dink, ons is toch alright, ons is op pad hemel toe. En die ergste van alles is, ten die tyd dat ons gaan wakker skrik, gaan dit dalk heeltemal te laat wees. Daarom sê 1 Korintiërs 10 vers 12 vir ons, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Moet nooit gelukkig raak met jou Christelike toestand nie. Want dan is jy juis op gevaarlike grond. As daar een woord vandag is, wat vir my baie goed, die geestelike toestand van die moderne kerkmens opsom, dan is dit die woord gemaklik. Gemaklik. Die meeste Christene is vandag gemaklik. Ons is gemaksugtig. Ons kom kerk toe, wanneer dit gemaklik is. Ons wil gemakkelijk hier sit, sonder dat enige iemand enige eise aan ons stel. Ons soek een gemakkelike eredienst, wat ons so gemoed, so weet, so bykie streel, en ons dalk selfs een bykie vermaak. En na die kerk, wil ons huis toe gaan en net 'n bietjie gemaklik wees. Ek wil nie betrokke raak in enige iets nie, geen amp beklee of enige verantwoordelikheid op my neem, waar ek my tyd van myself moet gee vir andere nie, want moet nie my gemakzone versteer nie. Ek wil jy uitdaag, om net 'n bietjie opreg na jou eie geestelike lewe te kyk. Hoe gemaklik is jy? Hoe gemaklik is jy? En toevallig, Jesus het 'n baie goeie sinonieme woord vir die woord gemaklik. Hy noem dit eenvoudig lou. Lou. Hy kom grou hier by hierdie boom wat uit jou groei en hy sê vir jou, ek ken jou werke. Met ander woorde, dit wat jy doen. Dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Ek is alright. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. O, ek is so right, want ek is in die kerk, weet ek lees my Bybel, en ek bid, en ek betaal my tiende, maar Jesus wys jy diep in jou hart in, en hy vra, is jy werklik? Is jy werklik? Ek moet jy nou erken dat ek as predikant het hierdie twee stryd in my eie persoonlike lewe wat ek nie altyd weet hoe om by mekaar te bring nie. En ek voel persoonlik, die Here het my gelei in geloofsekerheid en hoe om mense op 'n praktiese wyse te lei om die Here in hulle lewens aan te neem. En ek wil, dit was iets wat nie net my eie lewe verander het nie, maar dis vir my verskriklik vervullend, geweldig vervullend, om iemand deur God se genade na Jesus toe te lei. Weet, om my Bybel oop te maak en vir hulle die versies te lees en vir hulle deur die stappe te vat om Jesus persoonlik in jou lewe aan te neem. Te erken jy se sondaar, te erken jy verdien die dood, te erken dat Jesus het vir jou gesterf en deur die geloof om in jou lewe te kies en dan jou sondes te bely. Wow, dis wonderlik vir my. Maar dan het ek hierdie vrees en ek glo die meeste predikante het ook hierdie vrees. Waaraan ek nie wil hê dat mense moet dink hulle is op pad hemel toe terwyl hulle nie is nie. Ek bedoel, dis verskriklik. Dink net hoe gaan jy voel as jy die dag voor Jesus staan en jy dink jy's gered en skielik ontdek jy, maar jy is nie. Dit sal afgryslik wees. Maar dan aan die ander kant het ek nog 'n vrees. En dit is, ek wil nie hê dat mense wat Jesus in hulle lewens aangeneem het en aanbid en strewe om hom te dien, moet dink hulle het hom nie. En die heeltyd in onsekerheid te lewe en oor hulle verlossing bekommerd is nie. En ek sukkel om hierdie twee by mekaar te bring en dit pla my. Ek wil dit pla my, want ek glo dat die Bybel ons leer dat ons nie moet bekommerd wees oor ons verlossing nie. Maar aan die ander kant wil ek ook nie hê dat mense moet net dink of aanneem hulle gaan eenvoudig gered wees nie. En ek stry hiermee. Ek stry hiermee. Kyk, ons almal het ons probleme waarmee ons stry en hoe bekommerd is, maar hierdie is vir my belangrik. Hoekom? Want dis vir ewig. Dis vir ewig. ons gaan allemaal eendag voor God staan. En hy gaan een van twee dinge vir jou sê. Kom in die vreugde van jou Heer. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Ek is so bly, jy is hier, jy is my seun, jy is my dogter. Kom, ek wil alles met jou deel. Kom, ek wil jou teen my vashou, jy is myne. Of hy gaan vir jou sê, ek ken jou nie, gaan weg van my, jylle wat die ongeregtigheid werk, en wat hy ook al dan vir jou gaan sê, gaan vir ewig wees, dit gaan vir ewig wees, daar's nie dan meer omdraai kans nie. Ons skriflesing se konteks wys duidelik daarop dat daai dag gaan baie mense, Christene, kerkmense, dalk die meeste van ons wat hier sit, tot ons grootste skok agterkom, maar ons was verlei gewees. Inteendeel, ons is dalk so verlei dat ons selfs arrogant vir die Here kan sê, maar wag 'n bietjie Here, het ons dan nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? Here, ek was dan amper elke sabbat in die kerk gewees. Ek het die sabbatskool uitgelei. Ek het voor die kinders gestaan en les die week na week aangebied. Ek was selfs op die kerkraad. Here, hulle het dan gesê, ek moet net vorentoe kom en my hart vir u gee, en ek het dit gedoen. Ek het daai gebedjie gebid. Here, wat gaan nou hier aan? Ek moet mos hemel toe gaan. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Dit gaan duidelik oor gehoorsaamheid aan God se wil, sy wet. Wat 'n verhouding is daar wanneer jy elke Sabbat kerk toe kom, maar jy gee nie regtig om vir God se wet nie. Jy kom kerk toe, maar jy mis God se hart. Want jy wil maar net gemaklik wees en jou eie ding doen. Wat help dit as jy elke dag jou Bybel lees? Maar jy lees dit maar net soos een storieboek wat jy toemaak en op jou bedkassie neersit. Die Bybel is nie 'n storieboek nie, maar God se gids tot jou lewe. Lees dit so. Hoe verskriklik sal dit nie wees wanneer jy voor Jesus moet verskyn en ons kom met al ons goeie werke en dinge as bewys dat hy ons in sy koninkryk moet toelaat nie. En dan sê Jesus vir ons reguit, maar ek ken jou nie. En skielik word het oopgegooi dat ons maar al die tyd net ons eie dinge gedoen het, op ons eie manier, so dat ons self goed kan lyk, terwyl sy wet in ons lewens, het ons bietjie een kant toe geskuif. Ons het nooit die eie ek afgesterf nie, maar vir ons self gelewe. Ons het ons eie selfsug net onder 'n Christelike kleed toegegooi en weggesteek en gemaklik ons lewens gelewe soos ons wou. Ons was in die kerk, maar so deel van die wêreld, dat sy saad in ons lewens gegroei het tot 'n groot boom, wat nie net bewys waar ons werklik is nie, maar ook waar ons harte werklik is. Een sabbatoggend ry ek op pad na Magnolia Kerkie toe. Ek weet nie of u Magnolia Kerkie ken nie, daar in Bailey's Makkelneek van Pretoria. En ek stop by 'n rooi lig. So 'n paar bane, ek is heel voor in die linkerkantse baan, daar is nog 'n baan langs my en die karre stop so vinnig agter ons want die lig is rooi. En soos wat ek saam met die ander karre staan en wag vir die lig om groen te word, kom daar skielik 'n klomp fietsryers oor voor ons oorgery. Sommige so 'n hele klomp van hulle. Duidelik die een of ander fietsry klap. En soos wat hulle oorry, word die lig vir hulle oranje en rooi. En 'n jong meisie, ek skat daar so op universiteitsvlak stop, want ek bedoel die liggaam moet nou vir ons groen word. Maar soos wat sy stop, kom daar twee jong mannetjies, duidelik hoërskool, verby haar gery oor die rooi lig en hulle is oor. Sy stop en hulle ry oor verby haar. Ek sien nog sy skreef hulle, hey, die lig is rooi. Maar teen daai tyd is hulle al klaar veilig oor. En ek sien hoe sy skielik agtertoe kyk. Sy kyk agtertoe en skielik kom sy agter. Sy's nou alleen. Sy's agter want sy het gestop en almal is oor. En ek kan sien, sy wil ook nou oorry. Jy kan sien, sy wil oorry. Sy mik om oor te ry, maar in daai tyd die lig al vir ons groen geword en ons het begin ry. En skielik besef ek, niemand van ons wil agtergelaat word in hierdie wêreld nie. Niemand van ons wil agtergelaat word nie. Ek bedoel, dis nie lekker nie, dit voel nie reg nie. Niemand van ons wil agtergelaat word nie, terwyl ons vriende en kennisse en selfs familie vooruit gaan nie. Nou, as ek my Bybel reg verstaan, dan gaan daar 'n stadium kom, net voor die wederkoms, en toevallig is dit nie, jy dit nog nie weet nie, dis nou, die tye waarin ons leef, gaan Satan sorg, dat as jy Jesus volg en gehoorsaam in jou lewe, jy in werklikheid agtergelaat gaan word. Terwyl baie van jou vriende en selfs familie, lyk of hulle jou ver vooruit gaan in hierdie wêreld. Hulle ry oor rooi ligte, en niks gebeur met hulle nie, terwyl hulle vooruit gaan, en ons wat stop, ons bly agter. En ons wil tog nie agterbly nie. Veral nie as ons pelle vooruit gaan in hierdie wêreld nie met die gevolg. En dit is in werklikheid Satan se slagyster. Ons word versoek om ook kansse te vat soos hulle. Om toegewings te maak. En dan begin ons ook oor hierdie spreekwoordelike rooi ligte van God se woord te ry. Ja, in die begin is ons skrikkerig en versigtig, maar soos wat ons oor die rooi ligte van God se wet ry, raak ons natuurlik beter en beter daarin en natuurlik meer gerus. Met die gevolg, ons ry oor al hoe meer en meer van God se vereistes. En later raak ons selfs so goed daarin, dat ons weer saam met ons pelle voor in die wêreld ry. Gemaklik. En ons dink ons is veilig in die kerk. Ons is alright. Wat ek bedoel, ek is nog hier. Ek is nog hier in die kerk. Geen tragedie het my getref nie. Maar wanneer Jesus op die wolke kom, of gaan kom, gaan ons tot ons skok ontdek. Die kwessie is nie dat ek veilig oor die rooi ligte van God se wet gery het nie, maar dat ek in die eerste plek oor die rooi ligte gery het. Plaas ek maar eerder gestop het en agtergebly het. Daarom, moenie getempteer word om oor die rooi ligte van God se woord terrein nie, al raak jy hoe ver agter in hierdie lewe. Stop eerder, want die einde is nie die moeite werd nie. En nog belangriker, moenie gemaklik raak met jou geestelike lewe nie. Moenie dink jy is alright nie, want om veilig en gemaklik elke week in die kerk te sit, is geen waarborg dat jy eendag veilig en gemaklik voor Jesus sal kan staan nie. Pas op. Pas op vir die saad wat in jou groei. Amen. Amen.
Amen. Vriende, wat 'n boodskap. Bly ingeskakel saam met ons. Ons gaan na 'n pragtige lied nou luister deur die Pieters. Daar is 'n gitaar en is 'n pragtige lied nou toe hulle ook geoefen het. Luister saam met ons, vriende.
Toets.
Daar was 'n houtkruis, ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vir David, voor die ark het hy gedans en juig, na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, ja, redder, aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak, as my voete in dans wil los, wil breek? Want daar was 'n houtkruis, ja, redder, aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd besluit te raak, dan was daar nooit die pyn nie. Toe die spykers deur die bloed daar die houtkruis kraak, want daar was 'n houtkruis, ja, redder, aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing.
dit was nou so mooi julle. Baie, baie dankie. Kom ons maak die oë toe. Onse Here Jesus, dis Sabbat. Dis die begin van 'n wonderlike tyd. 'N tyd wat U afgesonder het om saam met ons te wees. En ons wil dankie sê, Here, dat U ons saamgebring het, dat U dit vir ons moontlik gemaak het om hier te wees, maar ook, Here, dat U weer eens ons harte kon aanraak. Want ja, Here, in ons eie selfregverdiging, dink ons baie keer, wanneer ons in die kerk is en sit en dien en doen wat ons doen, ons is alright, alles is goed. Maar Here, dalk groei daar al 'n groot boom uit ons lewens uit, wat 'n ander story vertel. En ons wil vra Here, dat U ons sal help, om weer eens, hierdie naweek, U toe te laat om werklik weer eens deel van ons lewens en ons harte te word. Dat U ons sal optel en ons sal skoon was met U kosbare bloed. Sodat ons ware toestand kan besef en nie sal gemaklik word in hierdie wêreld en sy omstandighede nie. Here, help ons om nie oor die rooi ligte van U woord te ry nie, om werklik te stop, al raak ons agter, Satan gaan sorg ons doen, maar Here, dat ons eerder bereid sal wees, om agter te bly, as om vooruit in hierdie wêreld te ry. Help ons, dat ons met U weer eens kan ontmoet op so wyse, dat U hierdie sonde sal wegwas in ons lewens, hierdie saad wat in ons groei sal so kom ontwortel, en ons werklik in U genade en in U heiligheid sal toevou. Ons het U nodig, Here Jesus, want ons kan nie onsself red nie. Hier is ons lewens, ons plaas dit in U hande, en ons bid dit in ons Jesus se kragtige naam.